Tačno je 15 časova. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Državni revizor podneo 29 prijeva protiv 43 odgovorna lica zbog nenamenskog trošenja budžetskog novca. Priština će morati da razgovara sa Beogradom i o Trepčiji i o imovini na Kosovu i Metohiji, poručuje ministar Vulin, i optužuje Prištinu da pokušava da uspori formiranje zajednice srpskih opština. Roditelji Tijane Ognjanović daće preostali novac od njenog lečenja Institutu za majku i dete u Beogradu. Neće biti dodeljivanja nacionalnih penzija u kulturi ove godine, izjavio ministar Ivan Tasovac. Turski premijer Erdogan ubeđen da je on prava meta korupcionaške istrage na čijoj su meti njegovi saradnici. U Abu Dabiju počinje egzibicioni teniski turnir. Novak Đoković na terenu sutra. Sutra pretežno oblačno, moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura od 0 do 6, najviša dnevna od 3 do 11 stepeni. Kraj godine i sve državne institucije sumiraju rezultate rada. Svoje izveštaje podnose i nezavisna regulatorna tela, a u toku je konferencija za novinare državne revizorske institucije. Zbog nedomaćinskog ponašanja prema novcu, poreskih obveznika i trošenja mimo zakona, protiv odgovornih su podnete 24 prekršajne prijeve, jedna prijeva za privredni prestup i 4 krivične prijeve. Sa konferencije za novinare, koja je u toku, javlja se naš reporter Nataša Ćimović.
Krivične prijave su podnete protiv predsjednika opštine Mionica i još dve su otišle toj opštini, dok će jedna završiti u rukama predsjednika opštine Aranđelovac. Ima još na spisku imena za prekršaj zbog trošenja novca iz budžeta mimo zakona. Republički geodetski zavod je također prozvan i bit će verovatno kažnjen, kao i toplana Bor, javno stambeno Novi Sad i tako dalje. Revizijom budžeta za prošlu godinu je utvrđeno da su suprotno zakonu budžetski korisnici ministarstva, lokalne samouprave, fond PIO izvršili rashode i izdatke. Iznos najznačajnijih nepravilnosti je, kako je saopštio glavni revizor Radoslav Sretenović, je 13,1 milijarda dinara. Jedan korisnik budžeta Republike Srbije nije naplatio potraživanja po osnovu zakupa poslovnog prostora, garaža i stanova u iznosu od skoro 200 miliona dinara. Nije izvršena također uplata dela dobiti dva javna preduzeća u republički budžet u iznosu od 1 milijarde dinara, a ta dva preduzeća su PTT Srbija i Emisiona tehnika.
Nataša Ćimović ostaje da prati konferenciju za novinare državnog revizora i ostale detalje čućete u našim narednim informativnim emisijama.
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je Rodoljub Šabić. Rekao je da od parlamenta traži da mu proširi ovlašćenje i omogući da podnosi prekršajne prijave protiv državnih preduzeća i institucija koje ne izvršavaju njegove naloge. Šabić je za RTS ocenio da primjena zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja u državnim preduzećima zaslužuje pažnju parlamenta, pre svega zbog ogromnog broja prekršaja i nepokretanja prekršajnih postupaka. Poverenik je podsjetio da je to jedini zakon koji krše funkcioneri, nikad obični građani, i dodao da bi u toj situaciji trebalo da insistiramo na povećanom stepenu odgovornosti.
U specijalnom sudu nastavljeno je suđenje vlasniku Delta Holdinga Miroslavu Miškoviću, njegovom sinu Marku, vlasniku Nibens Grupe Milu Đuraškoviću i još osmorici optuženih za malverzacije prilikom privatizacije putarskih preduzeća. U specijalnom sudu je Ida Maričić, i do prema ranijim najavama, predviđeno je da Mišković nastavi da iznosi svoju odbranu. Kako protiče suđenje?
Nataša, Miroslav Mišković nastavio je pre par minuta da iznosi svoju odbranu. On u ovom trenutku upućuje molbu predsjedniku Tomislavu Nikoliću i apelacionom sudu da se poštuje pretpostavka njegove nevinosti, što se, kako je rekao, od početka procesa do danas grubo krši i ometa se u radu on lično i njegova kompanija zbog policijskog praćenja i medijske hajke. Miroslav Mišković bi inače danas trebalo detaljno da se izjasni o krivičnim delima za koje optužen, a potom da odgovara na pitanja branilaca tužilaštva i suda. On je u prvom pojavljivanju pred sudom negirao sve optužbe koje mu se nastavljaju na teret. Podsjećam, optužnica tereti Miškovića i ostale da su od 2005. do 2010. godine nezakonitim izvlačenjem novca iz putarskih preduzeća i utajom poreza oštetili ta preduzeća za oko 17 milijardi dinara, a budžet za više od 470 miliona dinara. Miroslavu i Marku Miškoviću i Milu Đuraškoviću na teret se stavljaju i krivična dela zloupotreba položaja odgovornog lica u saizvršilaštvu i poreska utaja. Za oba dela zakonom je zaprečena kazna do 10 godina zatvora. Proces iz sudnice na zahtev Miškovićeve odbrane prati i više stranih posmatrača.
Iz specijalnog suda javila se Ida Maričića. Viši sud saopštio je da na sudiju posebnog odeljenja tog suda za organizovani kriminal Vladimira Vučinića ni na koji način nije vršen pritisak prilikom njegovog postupanja i odlučivanja u predmetu protiv Miroslava Miškovića, niti u bilo kom drugom predmetu.
Sud je demantovao pisanje pojedinih medija da je vršilac funkcije predsjednika tog suda Aleksandar Stepanović zahtevao od Vučinića da opozove odluku o privremenom vraćanju pasoša Miškoviću. Sud je također demantovao navode medija da je sudija Vučinić smenjen sa funkcije predsjednika specijalnog suda. On je u ovoj godini obavljao dužnost predsjednika odeljenja za organizovani kriminal i funkcija mu je prestala na osnovu rasporeda poslova u Višem sudu za narednu godinu, saopšteno je iz ove institucije.
A posle nekoliko mjeseci čekanja javnost je danas upoznata gdje će biti upućen novac koji je prikupljeni novac koji je preostao za lečenje male Tijane Ognjanović. Naime, njeni roditelji poklonit će novac institutu za majku i dete. U toj bolnici trebalo bi da budu stvoreni uslovi za negu dece posle transplantacije organa u inostranstvu. O tome Milka Babić.
Više od 1,5 milijuna evra koliko je preostalo od novca prikupljenog za lečenje male Tijane bit će upotrebljeno za nabavku opreme i edukaciju lekara Instituta za majku i dete. Ministar zdravlja Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da su roditelji devojčice sami rešili da poklone novac institutu.
Razgovor je išao u smislu njihove odluke da deca koja se eventualno vrate nakon transplantacije iz određenih centara iz sveta u Srbiju treba po njihovoj oceni da imaju najbolje moguće uslove. Oni imaju neograničeno poverenje u lekare Instituta za majku i dete i žele da ulože u prostor, opremu i kadrove te institucije.
Beograđani sa kojima smo razgovarali kažu da je taj novac trebalo drugačije da se iskoristi.
Mislim da treba da se osnuje fond za takve stvari, da tu postoji neka komisija koja će da odredi prioritete za decu koje su potrebne operaciji u inostranstvu, a naša država to ne finansira.
Smatram da tu materiju treba regulisati zakon. To su toliko tužna i teška pitanja da zaista bi trebalo da postoje neke procedure, neka pravila i nikako da ne bude prepušteno na volju pojedincu.
Pre sam za to da se uplati deci kojom je najhitnije potrebna operacija. Vidim sad je ova mala Una koja je isto jako hitna, otme devojčica od 2 godine. Ne bi razmišljala ni jednog trenutka. To državno zna se gde može da završi.
Predsjednik udruženja roditelja dece obolele od raka Todor Mančić rekao je da bi to udruženje sa toliko novca moglo da pomogne mnogobrojnoj deci oboleloj od malignih bolesti. Samo jedna roditeljska kuća za smeštaj tih mališana košta oko 250.000 evra. Mančić upozorava da mora tačno da se zna na šta će novac koji će dobiti Institut za majku i dete biti potrošen.
Dati novac institutu ili bilo kojoj bolnici koja je finansirana fonda je dobra ideja ako se bude znalo na šta će taj novac bude potrošen. Puno stvari koje nedostaju i dok god se ne zna gdje će taj novac da bude potrošen, baciti novac u jednu rupu je jedna uzaludna stvar. Vrlo je važno da se zna gdje je svaki dinar donatora.
Za operaciju male Tijane Ognjanović prikupljeno je više od 2,5 miliona evra. Za lečenje devojčice koja je preminula čekajući operaciju srca potrošena je polovina te sume.
Zdravstvo muče brojni problemi ne samo u opremi i prostoru, jedan od njih svakako je i nedostatak stručnog kadra. Novog zapošljavanja lekara i sestara će biti, izjavila je ministarka Slavica Đukić-Dejanović na godišnjoj konferenciji za novinare, jer se prema njenim rečima zabrana zapošljavanja novih radnika u javnom sektoru ne odnosi na zdravstveni kadar. Naglašava da će zbog nedostatka radiologa i drugih deficitarnih zanimanja svršenim studentima medicine biti omogućeno da odmah dobiju specijalizaciju za tu oblast zdravstva bez obaveznog dvogodišnjeg staža. Marina Stojedinović.
Prirodnim odlivom medicinskog i nemedicinskog kadra biće omogućeno zapošljavanje lekara, sestara i tehničara i u naredne dve godine, kaže ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović i dodaje da 25% nezdravstvenih radnika otvara prostor za nova radna mesta.
I njihovim takozvanim prirodnim odlivom, a to znači odlaskom u penziju, njihovim napuštanjem zdravstvenih ustanova, dnevno se stvaraju uslovi da mladi lekari, mladi medicinski tehničari i sestre, a nama zapravo to treba u zdravstvenim ustanovama, će dobijati posao.
Iako je srpsko zdravstvo u godini za nama dobilo vrhunsku opremu za dijagnostiku i lečenje, nedostaju radiolozi, upozorava Slavica Đukić-Dejanović i najavljuje kraći put do specijalizacije tih lekara.
Da ćemo tu morati da čak i ne ispoštujemo sve ono što je uobičajeno, a to je dve godine radnog staža da bi se zasnovao radni odnos i da bi neko dobio specijalizaciju. Dakle, bit će dovoljno da se osnovni zakonom predviđeni uslovi za lekare ispune kako bismo omogućili da u ustanovama u kojima imamo savremenu opremu zapravo i mlad kadar stiče svoju veštinu i na najbolji moguć način pomaže pacijentu.
Tokom ove godine odobreno je 1702 specijalizacije. Starosna struktura u zdravstvu pokazuje da polovina lekara ima više od 50 godina. U narednih 7 godina oko 2/3 specijalista treba da ode u penziju.
Dok ministar Jovan Krkobabić očekuje da početkom naredne godine vlada i parlament razmotre novi zakon o radu, Saveze samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjeni granski sindikati Nezavisnost još jednom su zatražili povlačenje predloga ovog zakona. Ukoliko se to ne desi do 20. januara, najavljuju da će 23. održati štrajk upozorenja, a zatim i generalni štrajk i proteste u Beogradu i širom Srbije. Na skupu u Beogradskom domu sindikata ponovili su da bi usvajanje takvog zakona bilo pogubno za radnike, jer bi im bila uskraćena brojna prava koja su do sada imali. Tamo je bila i Đurđica Dragaš.
Ukoliko bude usvojen, novi zakon o radu predstavljaće udar na prava radnika, ali i na njihove već i onako poluprazne džepove, kaže predsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović. Umanjenjem naknada za minuli i prekovremeni rad, bolovanje, godišnje odmore i slično, prosečna plata mogla bi da bude smanjena za oko 50 evra, upozorava Orbović.
Te pare odlaze u ruke poslodavcima. Te pare se prebacuju vlasnicima i oni jednostavno na ovaj način dobijaju ekstra profit. Pokriveno s time da navodno na taj način će dobiti mogućnost da otvaraju nova radna mesta, da investiraju, znači priznaju da nema drugih investicija i da sada uzimaju investicije od radnika.
Predsednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Branislav Čanak kaže da je politika koju vode ministri financija i privrede Lazar Krstić i Saša Radulović mnogo gora od neoliberalizma. Na delu je, veruje Čanak, razaranje domaće privrede zarad stranih interesa.
A u takvom projektu nema mesta za srpskog radnika. Odnosno ima, ali upravo kako je rečeno ovde sada, da ako može radnik koji neće da traži platu, neće da ide na bolovanje, neće da ide na godišnji odmor, takav je dobrodošao. I ne jede i ne pije vodu čak. To oni spremaju, jer jedino to se vidi iz ovog nacrta zakona. Jedino to.
Zbog toga što su uvereni da bi novi zakon bio poguban za radnike, sindikalci traže od vlade da ga povuče iz procedure, ali i da smeni njegove autore. Ukoliko se to ne desi do 20. januara, 23. će organizovati štrajk upozorenja, a potom i generalni štrajk i proteste širom Srbije.
Prema onome što smo čuli u proteklom periodu, naredna godina donosi reforme u zapošljavanju, ali i otpuštanju. Prema najavama ministarke Mihajlović, naredna godina biće i godina reformi javnih preduzeća, ali i godina investiranja. Ona, Zorana Mihajlović, je na godišnjoj konferenciji za novinare istakla i da izgradnja Južnog toka sigurno neće biti ugrožena, kao i da će u pregovorima o izgradnji pored Srbija gasa i Gazproma sigurno učestvovati i Ministarstvo financija. Marine Bajić.
Vrednost kapitala Srbija gasa spala je na nulu, poručila je ministarka energetike Zorana Mihajlović i najavila da će osim tog preduzeća i EPS pretrpeti reforme.
Više nemamo gde. Dakle, ili ćemo dati Srbija gas, a nećemo, ili ćemo ga reformisati. Kao što i Elektroprivreda Srbije će morati mnogo brže da radi, zbog toga što ako se otvara tržište 1.1., ako ne budu sklopili svoje ugovore, za godinu dana bojim se da će EPS imati problem.
Iduću godinu počećemo izgradnjom malih hidroelektrana iz prethodnog javnog poziva, ali i potpisivanje memoranduma za drugi ciklus izgradnje, istakla je Mihajlovićeva.
Mi očekujemo pre svega naravno da će da se javi veliki broj zainteresovanih investitora, jer uvek se javljaju. Mi nemamo loše iskustva kada govorimo o odnosima između sada investitora i ministarstva. Ponekada se javi to neshvatanje šta znači imati investitora u lokalnoj samoupravi, ali verujem da ćemo to sad, pošto je to već postala praksa, i to ćemo rešiti.
Iako ugovor o izgradnji Južnog toka nije u skladu sa trećim energetskim paketom, ministarka je ubeđena da izgradnja nije ugrožena.
Dakle, izgradnja sasvim sigurno ide, ali mi ćemo sesti i razgovarati onako kako budu uradile zemlje Evropske unije. Mi smo nekako poslednji na toj liniji, još uvijek nismo članica, ali svakako da ćemo prilagoditi što god je potrebno. Sada je pitanje da li će toga biti. Nemojte nikako ispustiti iz vida da ovo jesu politička koškanja između Rusije i Evropske unije, a zbog Ukrajine.
Mihajlovićeva je potvrdila da će učestvovati na sastanku svih ministara energetike zemalja kroz koje prolazi Južni tok, a koji će biti održan u januaru sledeće godine u Briselu.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Podsećamo na najvažnije vesti. Državni revizor prema izveštajima u ovoj godini podneo je 29 prijava protiv 43 odgovorna lica. Priština će morati da razgovara sa Beogradom i o Trepči i o imovini na Kosovu i Metohiji, poručuje ministar Vulin, i optužuje Prištinu da pokušava da uspori formiranje zajednice srpskih opština. Savez samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjeni granski sindikati Nezavisnost ponovo zatražili povlačenje predloga zakona o radu. Roditelji Tijane Ognjanović daće 1,6 miliona evra koliko je preostalo od njenog lečenja Institutu za majku i dete u Beogradu. Sutra pretežno oblačno, ponegde slaba kiša, jutarnja temperatura od 0 do 6, najviša dnevna od 3 do 11 stepeni. Premijer Ivica Dačić poručuje na sastanku sa odlazećim ambasadorom Belgije u Beogradu Alenom Kunditskim da Srbija nastoji da u potpunosti sprovede briselski sporazum i nastavi dijalog sa Prištinom u interesu mira i boljeg života građana. Ministar Aleksandar Vulin smatra da briselski sporazum sve manje raduje Prištinu, koja je očekivala da će tim sporazumom, prema njegovim rečima, steći pravo da dobije teritoriju i, ako je moguće, tu teritoriju bez ljudi. Ujedno optužuje Prištinu da pokušava da uspori formiranje zajednice srpskih opština. Ministar bez portfelja zadužen za Kosovo i Metohiju prisustvovao je radovima na izgradnji regionalnog vodovoda na putu Kosovska Mitrovica-Zubin Potok, izveštava Tanja Vujsić.
Ministar bez portfelja zadužen za Kosovo i Metohiju vlade Srbije Aleksandar Vulin je rekao da je ovo veliki podsticaj za ljude koji žive na severu Kosova i da država Srbija neće dozvoliti umanjivanje životnog standarda.
Mi smo preuzeli odgovornost za život Srba na Kosovo i Metohiji i te odgovornosti ćemo se čvrsto držati. I kancelarija će biti tu da pomogne.
Ministar Vulin se osvrnuo i na buduće formiranje zajednice srpskih opština i rekao da nije neočekivano da Priština pokušava da sabotira formiranje novih skupština opština i izbor gradonačelnika.
Svaki dan će biti neka nova prepreka da se zajednica srpskih opština što teže formira. Mi to znamo. I mi smo na to spremni. Zajednica će biti formirana, lokalne vlasti će biti formirane. Srbi su preuzeli sudbinu svoje ruke i tu sudbinu više niko ne može otiti. Sigurni smo da će ovakvi prepreka biti još više, ali mi ćemo ih strpljivo zaobilaziti, mirno, staloženo. Konstituisat ćemo sve naše opštine, konstituisat ćemo zajednicu srpskih opština i uvek ćemo voditi računa o pravilima, a pravila su. Sve ovo na osnovu briselskog sporazuma, a briselski sporazum je statusno neutralan.
On je također još jednom podsjetio da će se o imovini Srbije na Kosovu, uključujući i Trepču, tek razgovarati u Briselu i da jednostrani potezi Prištine neće proći.
Novoizabrani gradonačelnik opštine Gračanica Branimir Stojanović jutros je zvanično preuzeo dužnost od bivšeg gradonačelnika Bojana Stojanovića. Branimir Stojanović je na lokalnim izborima na listi Građanska inicijativa Srpska pobedio u drugom krugu izbora sa 58,67% osvojenih glasova.
U nastavku vesti sveta, povodom velikog korupcionaškog skandala koji je potresao tursku vladu, premijer Recep Tayyip Erdogan ocenio je da su oni i njegovi saveznici prava meta napada. Opozicija ga optužuje da pokušava da vlada preko države u državi. Erdogan je naime kasno sinoć imenovao 10 novih ministara, pored trojice koji su sami podnevali podneli ostavke, što čini skoro polovinu njegovog kabineta. U Ankari otvoreno sumnjaju da iza najnovijih političkih potresa, kao i masovnih protesta od pre nekoliko meseci, stoji premijerov bivši saveznik Fethullah Gulen, koji živi u samoinicijativnom egzilu u Americi. Poznavaoci turskih prilika ocenjuju da je reč o tajnom ratu između Erdogana i Gulenovog pokreta Hizmet. Nevena Kostadinović.
Od kako je Erdogan na vlasti, Turska je neminovno postala regionalna sila sa tendencijom da do 2023. bude i 10. ekonomija sveta. Takvi ambiciozni planovi, ali i njihova izvesna realizacija, predstavljaju pretnje kako Zapadu, tako i unutrašnjim neprijateljima. Kaže za Radio Beograd 1 direktor Međunarodnog instituta za balkanološke i bliskoistočne studije iz Ljubljane, Zijad Bećirović. Prema njegovim rečima, turskom premijeru zameraju i saradnju sa Radničkom partijom Kurdistana.
To ne odgovara sekularnim elitama i prije svega vojsci koja u stvari svoju doktrinu gradi upravo na kurdskoj pobuni i navodnoj zaštiti turske države putem vojske. I upravo ne iznenađuje što su akcije policije usmjerene bile i protiv dva ministra, to je ministar unutrašnjih poslova i ministar ekonomije koji su etnički Kurdi. Cilj je da se poljulja povjerenje kurdske populacije u Turskoj prema Erdoganu.
Smenu 10 ministara Bećirović pravda Erdoganovom odlučnošću da posle decenije na vlasti ispravi određene greške i obračuna se sa korupcijom u svojim redovima.
Tako da su to njegove reakcije kao odraz jednog pragmatičnog političara koji je vidio da mora pojedine stvari i u svojim redovima raščistiti. To se pokazalo ako pratite sada kampanju koja se već priprema za lokalne izbore. On hoda od grada do grada, promovira nove kandidate za gradonačelnika, iako su dosadašnji kandidati iz njegove stranke. Znači, on želi promijeniti u mnogome stranku AKP.
Podsjećamo, u okviru istrage koja je počela pre desetak dana, turske vlasti privele su nekoliko desetina ljudi povezanih sa Erdoganovom vladom. Istovremeno podignute su optužnice protiv 24 osobe, među kojima su sinovi dvojice sada već bivših ministara i generalni direktor državne Halkbank banke.
Posle odluke egipatske vlade da pokret Muslimanska braća proglasi terorističkom organizacijom, usledila su prva hapšenja. U provinciji Šarkija policija je uhapsila 16 pristalica tog pokreta pod sumnjom da su počinili zločine, uključujući i promovisanje ideologije Muslimanske braće, deljenje njihovih letaka i podsticanje nasilja protiv vojske i policije. Vlada u Kairu je tom pokretu, čiji je član svrgnuti predsjednik Egipta Mohamed Morsi, zabranila sve aktivnosti, uključujući i demonstracije.
Sezonu zimskih praznika prate novogodišnje rasprodaje, dekorisane ulice, ali i petarde. Najviše ih bacaju deca, mada ima i starijih koji ponekad na taj način žele da proslave. Petarde i druga pirotehnička sredstva treba kupovati samo u ovlašćenim radnjama. Ukoliko ih koristite, mislite pre svega na bezbednost, vlastitu, kao i ljudi oko vas. Nikola Denčić.
Bacanje petardi deca shvataju kao igru i zabavu. Uglavnom ih kupuju bez znanja roditelja, ali im neki to i dozvoljavaju. Samo one najslabije mogu se prodavati maloletnim licima, ali deca sa kojima smo razgovarali kažu da ipak nalaze načine da dođu do njih.
Otišao sam tamo gde ne sme i dali su mi. Ako ne daju, onda nabavim nekog čoveka ispred i pitan ga da mi glumi tatu i on kaže ajde i lepo kupim onako dinamitar, ona najveća.
Ja sam uvek izgledao starije i nisam imao problem da kupujem petardi.
Svi bacaju pa ajde. Ima par radnji da ne dio one veće, samo one pucketeve, ali daju svuda.
Pa kod mene uglavnom uvek imaju oko ulici. Neki budi on ide, moj tat ide sam da kupi.
Pirotehnička sredstva mogu se naći i na uličnim tezgama, najčešće u centru grada, oko škola i pijaca. Beogradska komunalna policija pojačano kontroliše nelegalnu prodaju u zimskim mesecima, a pomoćnik načelnika Boban Rajčić kaže da je ove godine uličnih prodavaca znatno manje.
Naravno da ovakav način nelegalne kupovine pirotehničkih sredstava nije samo nelegalna, već može biti i nebezbedan. Apelujemo na vlasnike trgovinskih objekata da vrše prodaju atestiranih pirotehničkih sredstava sa deklaracijom, odnosno da njihovu prodaju ne omogućavaju maloletnim licima.
Nepravilno rukovanje petardama može izazvati brojne povrede sa trajnim posljedicama. Ukoliko petarda eksplodira u ruci, povređeni mogu da ostanu i bez delova prstiju ili cele šake. Dr. Milan Jovanović iz Kliničkog centra Srbije naglašava da građani moraju da budu oprezni i da najčešće stradaju deca.
Kada su petarde u pitanju, apelujemo na decu i njihove roditelje da budu obazrivi sa upotrebom raketa i petardi, jer najčešće stradaju deca i to su opekutne šake, Ne, zato apelujemo na svu decu da vode računa prilikom rukovanja takvim zapaljivim materijama.
Sva pirotehnička sredstva sada moraju da imaju upakovanju i uputstvo za upotrebu, a njihovo korišćenje zabranjeno je u zatvorenom prostoru i na mestima gde se okuplja veliki broj ljudi.
Svakodnevno čujemo i upozorenja da budemo oprezni u vožnji, no odgovornost na putu nije samo na vozačima. Hiljade ljudskih života moglo bi da bude spaseno uređivanjem najrizičnijih deonica na Ibarskoj magistrali. To je rezultat istraživanja koje je sproveo Automoto Savez Srbije. Novca za taj posao, međutim, nema. Milenko Marković.
Na putu od Beograda do Čačka, dugom 131 km, Automoto Savez je procenio da su crne tačke delovi Županjac Dudovica, Ljig Dići, Ugrinovci Bućin Grob i Žarkovo kružni put. Rezultate te analize je saopštio ministar saobraćaja Aleksandar Antić.
Na Ibarskoj magistrali, da bi se u svim segmentima unapredila bezbednost saobraćaja, je neophodno uložiti sredstva u iznosu od 10,5 milijardi dinara. Naučna procena je da bi to u narednih 20 godina sačuvalo 5000 ljudskih života. Mi danas nemamo 10,5 milijardi dinara za sve puteve u Srbiji. Ako nemamo milione evra, možemo da radimo makar za početak one stvari koje ne zahtevaju veliki iznos sredstava.
Antić se nada i da će izgradnjom autoputa Ibarska magistrala delimično da se rastereti. Profesor saobraćajnog fakulteta Milan Vujanić je slikovito opisao stanje naših saobraćajnica.
Imate reku, moramo da je premostimo. Imamo malo para. Mi napravimo most, ali ne stavimo ogradu. I svima je jasno da će biti vrlo opasno. Zamislite te mostove bez ograda, to su naši putevi.
Najavljenim izmenama Zakona o bezbednosti saobraćaja trebalo bi jasnije da se definiše odgovornost preduzeća zaduženih za održavanje puteva. Taj predlog se čeka već mesecima, a prema rečima ministra saobraćaja, njegov tekst bi trebalo da se objavi za nekoliko nedelja.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1.
Srpski narod zaslužuje da se za njegova stradanja i njegove žrtve čuje u svetu i da čovečanstvo sazna kroz kakve je nesreće sve prolazio za samo jedan vek. Rečeno je na sastanku predsjednika Srbije Tomislava Nikolića i delegacije Društva za podizanje memorijalnog centra srpskim žrtvama genocida u 20. veku. Na sastanku je zaključeno da je stogodišnjicu od početka Prvog svetskog rata, koja se navršava 2014. potrebno obeležiti na adekvatan način, posebno vodeći računa da se odlučno odgovori na pokušaje prekrajanja istorije i prebacivanja krivice za njegovo izbijanje na Srbiju.
Nacionalne penzije u kulturi ove godine neće biti dodeljene, izjavio je ministar kulture Ivan Tasovac. Kaže da je glavni razlog to što su se nacionalne penzije pretvorile u ruglo i ismevanje. Sve dok se ne učvrste mehanizmi i profesionalni kriterijumi, neće biti dodele novih nacionalnih penzija, kaže ministar kulture. Neće biti penzija, ali ostaju nagrade kao potvrda nečijeg umetničkog rada. Zadužbina Miloša Crnjanskog u godini jubileja 120 godina pesnikovog rođenja uručila je nagradu Miloš Crnjanski za period 2011-2013. Goranu Gociću za roman Taj u izdanju Geopoetike. Milena Božović-Manić.
Sačinjen od elektronske prepiske, roman Taj Gorana Gocića spada u moderna dela u kojima srećemo spoj nekoliko podvrsta romana. Ovaj roman je i ljubavna priča o susretu Evropljanina i Tajlanđanke i putopisni roman koji nas upoznaje sa jednom pomalo egzotičnom zemljom, kaže profesor Radivoje Mikić, član žirija za dodelu nagrade.
Što znači da je reč o jednom neobičnom delu koje prosto rečeno nastoji da dočara sudbinu jednog čoveka koji iz Evrope odlazi u Aziju, Indokinu i tamo pokušava u jednom sasvim specifičnom trenutku i sopstvenog života i uopšte atmosfere da pronađe neku vrstu utočišta i ishoda za sebe. U romanu postoji mnogo, ako se tako može reći, vrlo suptilne ironije koja prosto rečeno pokazuje da za čoveka modernog doba pravog utočišta nema i da je svako traganje za nekakvom srećom i nekom idilom jedna vrsta iluzije i utopije.
Novinar, publicista i filmski kritičar Goran Gocić nagrađen je za svoj prvi roman, zbog toga iznenađenje.
Ima ona krilatica, život je ono što vam se dešava dok kujete druge planove. Tako dok sam se ja bavio nekim velikim konkursima i velikim maštanjima, ovo me zateklo jedno veliko iznenađenje i to je prvo priznanje koje dobije bilo koja moja knjiga.
Nagrada se sastoji od novčanog iznosa, povelje i medalje sa likom Miloša Crnjanskog.
Večeras bogat kulturni program u Beogradu.
Nacionalni ansambl Kolo držat će u centru Sava završni koncert povodom obeležavanja 65 godina postojanja tog ansambla. Program će izvesti više od 80 umetnika u trajanju od 100 minuta. A svi koji vole disko zvuk moći će da uživaju uz hitove iz 70-ih u izvođenju Beogradske filharmonije i kamernog hora iz Novog Sada u Kolarčevoj zadužbini.
Iz sporta beležimo da je u Abu Dabiju počeo egzibicioni teniski turnir na kojem naš teniser Novak Đoković brani dvostruku krunu. Novak je slobodan u prvom kolu, a u toku je meč Ferrer-Wawrinka. Od 16 časova igraju Andy Murray i Jo-Wilfried Tsonga.
Eko. Dragi penzioneri, urodi Mercatoru penzije i u četvrtak 26. decembra, kao i svake srede više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite popuste. Rodaj Mercator. Eko.
U ovom trenutku 13 stepeni u Kragujevcu, Nišu i Beogradu, 12 u Novom Sadu, 11 u Somboru, na Kopaoniku 0. Vreme sutra.
Pretežno oblačno, ponegde sa slabom kišom koja će se ujutro na istoku lediti pri tlu. Krajem dana u Banatu, Pomoravlju, Podunavlju i na planinama duvaće jak povremeno i olujni jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od 0 do 6. Najviša dnevna od 3 do 11 stepeni, u Beogradu do 10 stepeni.
Na samom kraju emisije i važna informacija iz našeg radija. Danas i sutra naime dolazit će do kraćih prekida u emitovanju naših programa. Kako je saopšteno iz emisione tehnike, prekidi će uslediti zbog radova na elektroinstalacijama na Vršačkom bregu. Ovom informacijom završavamo današnje novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Branislava Urošević, speaker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić i želim vam prijatan ostatak dana uz naš program.